Joshua, nan mi ahim pulut tulu. Nadan udum an boblen ageni inabak nadan tinanut Israel. Yahidin amam mamoh Joshua, yalion apu jus ihiadi, amam maamo. Modakol damdama nadan boblen mahapul an gubaton nyo, tapum boblayan nyo. Tinadan boblen ageyunik ginubat. Yaan namin nadan boblen di tinanut Geshur, yanadan boblen di Ipilistia. Yahi ad Gaza, hi ad Asdod, ya ad Askelon, yahi ad Gat, yahi ad Ekron. Ya agiyunik ginubat nadan boblen mihipun hinan wangwang anungadan hi Sihor. Hinangapit hituluan di Algo, hi ontawah ad Egypt, tainganah ad Ekron, yanadan boblen di tinanud Abim. Ya agiyunik ginubat nadan boblen nangapit himuyadna an Kanaan, an mihipun hi ad Ara, an boblen di Isidon, tainganah nan bobleh ad Apek, an pengit dinumbublayan di tinanud Amor, yanadan boblen di Igibal, ya an namin nanundotal, an nungadan hi Libanon, hinangapit hituluan di Algo, an mihipun hi ad Baal Gad, an daul nan bilid, an nungadan hi Hermon, tainganah ad Hamat, an namin datuwen boble, an midum nadan boblen di Isidon, hinan nun abilid an nihipun hinadan bilid an nungadan hilibanon, ta ingganah ad misrepot maim, yaha on di mangipaan hinadan numpun hituhdi, ot tigom te idat mo, danayin boble hinadan ibam an tinanud Israel, tam yun nudan hinan imbaga ehea. Tagodwa godwaom, yim piyapong mo nadan hiyam an tinanud, yahay godwan nadan tinanud Manase. Hai ni datan nan bobleh nangapit hituluan di Algo. Nadan tinanud Ruben, ya tinanud Gad, ya hai godwan nadan tinanud Manase. Ya indat mutualin din Baal apu Jos an Himoses idida, nan bobleh nangapit hituluan di Algo, hi ontawah nan wangwang anu ngadan hi Jordan. Hidiyan bobleh an nidat idida, ya nidum hi ad Aroer, an waktun nan bihang anu ngadan hi Arnon. Yani dumnan nigawah di an boble hinan nundotal, ya an namin nan nabaktu an nundotal hi ad Medeba, ta ingganah ad Dibon. Yani dumbo nadan boblen nan patul an hi Sihon, an tinanud Amor, an numpatul hi ad Hesbon, ta ingganah nan pokpok nan boblen di tinanud Amon. Yani dumbo ad Gilead, yahi ad Geshur, yahi ad Maaka, yaan namin hi ad Hermon, yanadan bubleh ad Basan, tainganah ad Saleka. Tanidat an namin nan numpatulan og, an hiyanan naudi, an nun apapuh nadan o ongal an tatagun maalih, Ripaim. Hay nun apapuana, yahi ad Astaroth, yahi ad Edri, ot datuwe nadan inabak Moses an buble, tanidum hinan pumboblayanda. Muagi impaan nadan tinanud Israel nadan nun hituh ad Geshur, yahi ad Maaka, tainganah ad Uwani, yadidan namin hinadan tinanud Israel am numboblehdi. Mumaidni hanidat hiboble hinadan tinanud Libay, tihay midat idida, hi inalin apu Diyos, yanan adimi ighob an midawat ihya. Hay boble hinidat hinadan tinanud Ruben. Nan boblen indat Moses hinadan tinanud Ruben, yanadan boblen mihipun hi ad Aroer, an bakton nan nundotal an nungadan hi Arnon. Yaniddum nan nigawah di an boble nan nundotal, yaan namin nadan nundotal an boble hinan nabakto taiganah nan malauhan hi ad Medeba. Yaan namin nadan nundotal an boble nan nabakto hi ad Hesbon, an umat hi ad Dibon, yahi ad Bamut Baal, yahi ad Bet Baal Meon, yahi ad Jahas, yahi ad Kedamut, yahi ad Mipaat, yahi ad Kiryatayim, yahi ad Sibma, yahi ad Seret Saha, hinan nabildid hinan wainundotal, yahi ad Bet Peor, yahi ad Bet Jesimot, hinan wainbildid anungadan hipisga. Annamin dadien buble, yanum patulan ni nan tinanud Amor an Hisihon an nun hituh ad Hesbon. Mo inabak da Moses an taon on nadan liman nun apapun imidyan an iebi yahi rekem, yahi sur, yahi hor, yahi reba, datuan ap-apu, yanun hilbida nan patul an hisihon. Yahe uhaboh pinaten nadan tinanud Israel, hinung gugubatanda, yanan mun ayak an hibalaam, an imbobalin beor, ot hai pokpok nan boblen nidat hinadan tinanud Ruben, yanan wangwang an nungadan hi Jordan, tahiyada nae nadan boblen nidat hinadan tinanud Ruben. Hai nidat hinadan tinanud Gad. Hai indat Moses sinumbublayan nadan tinanud Gad, yahi ad Jaser, ya an namin nadan bubleh nan muyad di ad Gilead. Yahai godwan nan numbublayan nadan tinanud Ammon, teingganah ad Arower, an nihinup hi ad Rabah. Yanan nihipun hi ad Hesbon, teingganah ad Ramat Mispa. Yahi ad Betonim, yanan mihipun hi ad Mahanaim, teingganah ad Debir. Yani dumbo nadan bubleh nan nundotal hi ad Bet Haram, yahi ad Bet Nimrah, yahi ad Sokot, yahi ad Sapon. Yanadan numpatulan Sihon, hi ad Hesbon, an nangapit hituluan di Algo, hi ontawah nan wangwang an nungadan hi Jordan, teingganah nan lobong an nungadan hi Galili. Tadanae nadan buble an nidat hinadan tinanud Gad. Hai nidat hinadan godwan di tinanud Manase. Yahi indat Moses hinumbublayan nan godwan di tinanud Manase. Yahi ada Mahanaim. Ya an namin nadan buble ad Basan. An nun ap-apuan nan patul an Hiog. Dadiye nan nanom an boblen inabak Jair. Yanidat higodwan di tinanud Makir an imbabalin Manase nan godwan di ad Gilead. Yanadan boblen nan patul an Hiog, an hi ad Astarot, yahi ad Edri. Tadanayan boble di indat Moses hidin awadanah nan nundotal hi ad Moab, an dombang di ad Jordan, an nangapit hituluan di Algo, hi ontawah ad Jericho. Mumaid hi indat Moses hinadan tinanud Libay, di hay inalin nan Diyos an dayawon da an tinanud Israel, himidat idida, yanan adimi ighob an midawat iya.